Selamat petang.
Selamat petang.
Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Kamat.
Ya.
Boleh tu Encik ada tanya kereta kat sini?
Eh?
Ada tanya kereta ke dekat sini?
Ada tanya. Tu, apa ni? Vios.
Vios lah. Ni dari mana Encik?
Saya asal Pahang, duduk Kedah.
Oh, duduk Kedah lah. Asal Pahang.
Boleh buat ke?
Boleh.
Kalau...
Tapi dia Kedah jauh kalau duduk Pahang boleh lagi.
Ya.
Kalau ada kereta ni kita buat loan ion bank macam tu lah.
Saya ion tak lepas dah.
Ada lagi
Pernah
tak?
takut motor lah. Pernah takut motor lah. Sajalah tanya.
Wah, loan kedai kalau jauh bos tak ambil.
Ya, kalau Pahang tu dia ambil kan?
Ha, Pahang boleh lagi. Dia Pahang. Ha, dia ambil.
Tapi IC saya Pahang IC.
Boleh kalau boleh datang sini tak ada hal lah.
Ya. Anda boleh buat lah, boleh jah lah.
Nah, boleh lah.
Cuma nak tanya tu lah muka muka berapa?
Kereta biar kan? Biar dah 5-6 ribu lah.
Belum kedai?
Nah, belum kedai.
Bulanan berapa?
Bulanan tinggi sikit lah. Nak ratus lebih.
Nak ratus lebih? Ikan berapa tahun? 7 tahun?
6.
6? Okay, tak apa. Tanya
Ailat
ni.
Siapa?
Saya Hafiz. Hafiz lah, Hafiz lah.
Nanti saya apa-apa saya rasa abang boleh?
Boleh.
Okay.
Okay. Assalamualaikum.